Hjertelig velkommen til episode 146 av Terrengsykkelpodden. Det har kommet ganske mye snø her i området hos meg den siste perioden. Virkelig fint skiføre, men det ser ikke sånn ut ned hos deg hvis jeg ser rett på bilder, Erlend. Det er ikke mer enn en halvtime kjøring mellom oss, men det er to helt forskjellige klimasoner.
Ja, det er det, men det er kvitt og fint her på Elverum også, og det begynner å bli vinter, så det er jo litt rart å sitte og se at det går skirenn på TV-en, men samtidig så er de ute og konkurrerer i Norgesmesterskap i sykkelcross. Og har du fått titta litt på resultatene fra sykkelcross som gikk på lørdagen, eller?
Ja, vi har pratet litt på det på telefonen her, og det var interessant, og det var en del navn som ikke har hatt med oss på innspillingen også, så de hadde jo vært artig å fått med seg på en innspilling.
Ja da, absolutt. Og hvis vi ser på kvinneklassen, så ser vi jo det at som i 2019 og i 2021, så vant Mie Bjørndal Ottestad. De fleste kjenner navnet hennes som sykler for UnoX Pro Cycling Team. Så det var vel ikke noe overraskende at hun skulle vinne, men samtidig så var det jo litt spennende det her med den konkurransen mellom terrengsyklistene og landeveissyklistene. Men løypa på Spikkestad, ifølge terrengsyklistene, så er den forholdsvis teknisk veldig enkel, som kanskje da er en fordel nettopp for landeveissyklister. Så da ble det hun som vant foran Malin Karlsen og Oda Lafors. Og i herreklassen så var det kanskje ikke noe overraskende seier der heller, eller?
Nei. Det var det absolutt ikke. Det er en gjest vi har hatt med oss på podcasten flere ganger før, så der var det jo Mats Tubås Glende som stakk av med seieren.
Ja, det var imponerende, og litt artig at han Kevin André Sandli Messel ble nummer to, og foran Sebastian Veslum. Knut Røme ble nummer fire, og så kommer det terrengsyklister nedover, og Kevin er jo bare 20 år, så litt av et talent der også.
Ja, absolutt. Og det er fint at man har denne her mellomsesongen mellom når sesongen er ferdig på terrengsykkel og landevei, så har man den muligheten til å kunne samles på cyclocross da, på senhøsten, forvinteren for å si, sånn at man får møtes litt på tvers av grener, og det er jo en super ting.
Ja, og så er det jo gøy det her at andreplassen og tredjeplassen blitt kapret av en på 20 år og på 19 år. Så det her kanskje er en idrett som fenger ungdommen, eller så er det jo også juniorer som har vært ute og konkurrert, og familien Lafors må jo si seg godt fornøyd med helge her. Både Oda kom på pallen, og Aksel Lafors vant juniorklassa, så de må si seg godt fornøyd.
Ja, virkelig. Så det er jo kjempebra.
Ja, og så var det jo Elias Ekerhold Bjerke på andreplass, og Fabian Gillenhoff på tredjeplass, så det er jo kjente sykkelnavn alt sammen der. Og på juniorsida så var det jo ikke overraskende da Camilla Åsebø som mann foran Sara Bergson Hoven og Martha Stokkeland på tredje.
Ja, nei, så vi har en del nybakte norgesmestere og medaljører, så det er litt synd at NM på en måte blir kanskje litt sånn, det er ikke like mange som følger med på det som man følger med på landevei og terrengsykkel, men tror du at cyclocross er en sport som kommer til å vokse på sikt der, i Norge?
Ja, i hvert fall hvis de gjør noe med, altså det er fint at det er en slags mellomsesonggreie nå, men du har liksom konkurransen mellom landeveissatsing, terrengsatsing, og ikke minst for dem som ønsker å satse på innendørs sykkelrulling, så blir liksom cyclocrossen en sånn en litt, ja, litt tilsidesatt. Kanskje det kunne vært bedre hvis det ble arrangert på en annen tid på året, kanskje?
Det kan godt hende. Altså, hvis man tenker at man hadde kjørt cyclocross-sesong som en sånn etter vinteren sport, kanskje, for da er jo folk veldig tent på konkurransesesong å komme i gang, mens nå på den tiden her på året så er det ofte litt sånn, kanskje mesteparten av futten har gått ut når det gjelder liksom motivasjon for å konkurrere, for man har kjørt konkurranser hele sommeren. Så skal ikke se bort ifra at en omplassering av cyclocross-sesongen hadde gjort at det ble mye bedre. Men ser vi internasjonalt, så er det vel den tiden her på året som cyclocross er den tiden det satses mest på. Så man føler vel kanskje den internasjonale delen av det.
Ja, da, det er jo det også, men samtidig så har vi jo pratet mye på at vi synes terrengsesongen begynner ganske tidlig i Norge, med tanke på at snøen ligger såpass lenge i mange steder, at du har kanskje et Norgesmesterskap og Norgescupritt før syklistene har så mye som sykler en eneste kilometer på sti, fordi man bor i et område der det er snø. Sånn sett er det jo lettere å få en sykkelcrossbane snøfri. Sånn at hvis man hadde hatt noen vårritt der da, for eksempel, eller delt opp sesongen da,
ja.
Tre ritt på vårsesongen, mens det fortsatt ligger litt snø i terrenget, og så tre ut på høsten kanskje, bare
ja.
En tanke.
Ja, det hadde vært ganske smart, tror jeg. Så ellers så har vi en liten overraskelse på lur i dag også, da, men, og det er noe vi skal lodde ut, men tenker du at vi skal ta den utloddingen etter hovedgjesten vår i dag, eller skal vi ta den utloddingen nå, tenker du?
Nei, vi kan jo bruke som en liten intro da, at vi har jo med Bent Rønnestad i dag, som er bekåret til verdens fremste forsker på trening og sykkeltrening. Jeg ser jo at mediene omtaler han som verdens fremste forsker på sykkel, men han har jo ikke forsket så veldig mye på sykkel, for det er jo mer person opp på sykkelen han har forsket på, og som de fleste har fått med seg, har vi et samarbeid med målrettet trening, som også holder til på Lillehammer, samme sted som Bent Rønnestad holder til, og på NTG. Og i den anledning så lodder vi ut 3 måneder med gratis oppfølging fra målrettet trening for den som deler episoden, og sender inn til oss at de har delt den på sosiale medier, Facebook og Instagram og den slags, så kan du få 3 måneder oppfølging med Christian Klevgaard gjennom målrettet trening. Det er jo et kjempemulighet for den som har lyst til å få 3 måneder med god oppfølging gratis.
Ja, det er jo, det har faktisk vært ganske mye akkurat det greien der. Så ta og del episoden og si fra til oss at dere har gjort det, så er dere med i trekningen. Så vi hadde jo med Tor Gotaas forrige episode, og vi trente litt om trening før og nå. Nå skal vi ha med oss verdens fremste sykkelforsker, som da ble kåret nå i år blant 20 000 andre forskere, så skal vi rett og slett bare slå over til Bent Rønnestad og høre på hva han sier om fremtidens trening.
Det gjør vi. Da har vi Terrengsykkelpodden fått med oss Bent Rønnestad igjen, og denne gangen har du klatret helt i toppen av en konkurranse. Du har blitt kåret til verdens fremste forsker innen sykling og sykkeltrening. Gratulerer. Hva synes du om den kåringen?
Jo, takk for det. Ja, nei, det er jo kjekt. Kjekt å komme opp i den kåringen. Så det er jo fint for hele miljøet, og det er jo, apropos miljøet, så er det jo viktig å få presisere at det her er jo ikke noe enmannsjobb, men et veldig godt kollegie som jobber godt sammen og har veldig mange gode samarbeidspartnere innad egentlig i hele Sykkel-Norge, for at det her skulle være mulig å få til.
Nei, så bra. Vi skjønner jo det at det er jo en stor gjeng som står bak dette resultatet, men samtidig så er det en liten høyskole sånn i internasjonalt sett. Så hva er det dere gjør så bra på Høgskolen Innlandet som får til det her?
Ja, si det. Altså, jeg tror nok mye av det her er det gode samarbeidet som vi har fått med egentlig Sykkel-Norge, så startet jo egentlig med doktorgradsarbeidet mitt her på Lillehammer i 2008. Der vi fikk gode resultat og fikk et godt nettverk der da, med først og fremst lokale syklister. Og så har det egentlig bare balla på seg, og utifra et veldig godt samarbeid med sykkellinjer på NTG her på Lillehammer og sykkelklubben, og så har stadig flere NTG-sykkellinjer vært involvert i prosjekter, og sykkelforbundet viste jo stor interesse for arbeidet vårt, og vi opprettet et samarbeid der i, ja, nå husker jeg ikke akkurat, men 2013-14, så også har vært med på å gitt oss ja, masse spennende prosjekt. Så jeg tenker jo at det er jo i samarbeid med trenerne at vi klarer å ha en god dialog der, og så lage prosjekt som er til nytte for både trenere, syklister og oss forskere. Og at vi sammen klarer å finne gode problemstillinger og prosjekt. Så er det interessant å undersøke.
Ja, jeg leste jo det her at du ble basert, eller vurdert ut fra 35 artikler fra 2013 til 2023, og dette var jo som sagt i konkurranse med, det står vel opp mot 19 000 andre, og hva er egentlig forskjellen på den som blir øverst på denne kåringen her, og den som blir sist?
Ja, det er vel kvaliteten på de vitenskapelige publikasjonene, hva slags tidsskrift er publisert i, ja, rett og slett. Så basert på ulike data, så hver enkel studie får da, i forhold til impact-faktor, som vi kaller det, da, på de tidsskrifter som det blir publisert i.
Ja, så fra forrige gang, da du ble kåret til nummer 4, da, så har du kommet ut med flere artikler som har skåret bedre, rett og slett, da, siden den gang, siden du klatrer helt på toppen nå.
Ja, det er nok sånn vi kan tolke det, tenker jeg.
Ja, jeg leste jo her at du også har hatt noen forskning på styrketrening for kolspasienter. Er det lenge siden du hadde forskning på det?
Ja, vi hadde, det var kollega med Knut Sindre Møllmann som tok doktorgraden sin innenfor den tematikken. Så jeg var jo egentlig bare en liten brikke i det store prosjektet, og vi har mange gode samarbeidspartnere. Det er jo noen år siden vi var ferdige med det prosjektet. Jeg husker ikke akkurat årstallet, men 2-3, ja, kanskje tida går fort, kanskje det er opp mot 4 år siden vi var ferdige. Mm.
Ja, husker du om det var noen forskjeller i resultatene på den effekten de kolspasienten hadde kontra dem som er friske fra før, hvis du skjønner meg riktig? Er det visse forbehold og hensyn kolspasienter må ta, i motsetning til de friske?
Ja, altså det som er typisk for personer som har kols, er jo at der har ikke de mulighet til å få og trene opp oksygenopptak, altså lungene er jo da ødelagde. Men det vi så var jo at når de ble sterkere, så klarte de å utnytte den oksygenen så de får bedre. Og på den måten så blir også funksjonsnivået der bedre. Og egentlig hele livskvaliteten bedrer seg. Så i forhold til at styrketrening kan være et veldig godt virkemiddel for den gruppen av folk, er jo helt tydelig.
Ja, tror du det er allment kjent at kolspasienter kan ha effekt av trening?
Nei, jeg vet ikke. De som jobber med det er jo vårt gradvis mer og mer klar over det. Men det kan godt hende at det er mer å hente, altså. Det kan godt være.
Ja. Driver du med noe spesiell forskning nå om dagen, noen prosjekter?
Ja, vi har jo egentlig alltid mange prosjekter pågående. Så noe av det siste vi har gjort er jo å se mer på den terskelintensiteten. Altså, da er det jo tilbake igjen på syklister. Og se litt hvordan vi kan gjøre den type trening med terskelintensitet ja, best mulig, og hva effekter det kan gi.
Ja, og hva spesifikt er dere forsker på da? Hva slags type økter, og hvor ofte i uka, den slags?
Ja, vi har faktisk sett på en bolk. Så tidligere har vi gjort bolk med såkalt HIIT-økter, altså høyintensiv intervalløkter. Og sett at det gir jo en ganske bra effekt, og nå er vi interessert i å se litt mer hvordan en bolk med terskeløkte, og spesifikt så er det 6 økte på en veke, så 3 dager på rad, og så en hviledag, og så 3 dager til. Så det er jo en høy konsentrasjon av terskeløkte da, i en veke, og så blir det noen dager eller veker med rolig etterpå, og så tester vi da for å se eventuelle effekter av det.
Ja, så dette er noe du driver med nå, så resultatene her har du ikke ute enda, eller?
Nei, de har ikke vi helt klare enda.
Nei, Er det prosjektet her opp imot at det nå er off-season-sesong kanskje for mange? At det er mellom etter sesongslutt og den slags? Er det trening opp imot det, eller er det bare generell forskning?
Ja, det er nok en fin periode, den periode vi inne i nå, for å gjøre sånne ting. Og majoriteten egentlig av alle forskningsprosjektene våre er jo... blir jo gjennomført egentlig ja, i perioden av november til mars-april, for da er det lettest å få syklisterne med på ting.
Ja, jeg og Ingar er jo, vi har sett på oss selv som supermosjonister tidligere, og vi daler jo kanskje mer og mer ned mot å være vanlige mosjonister. Er det så du forsker noe på syklister som er supermosjonister, eller alle elitutøvere?
Nei, vi har litt blanding altså, så vi har også gjort en del på type supermosjonister og sånn. Senest driver vi nå å skrive sammen et arbeid der vi så på effekter av å gjøre intervalløktene i slutten av en langtur, altså bake det inn i en økt, lang økt, eller å kjøre det separat og kjøre intervalløkta i kalde utkvilt tilstand, da. Og hvordan det påvirker prestasjonen vår i både trøtt og utkvilt tilstand. Og da var typisk, det var sånn type mosjonister, skråstrekk supermosjonister, som var forsøkspersoner som trente ja, mellom fem og sju, åtte timer i veka.
Ja. Og fant dere ut nå?
Ja, vi har ikke helt tallenes tale klare enda. Så det her var et samarbeidsprosjekt med noen folk fra Italia. Så vi kan ikke gå ut offentlig med tallenes tale helt enda, men det er ikke så lenge til.
Nei. Men kan du si litt, sånn du som jobber tett på idrettsutøvere, sånn, hva er egentlig forskjellen på en supermosjonist og en eliteutøver? Hva er forskjellen i trening og hvordan man legger opp hverdagen? Har du sett noe på det?
Ja, altså, men det finnes jo absolutt en del supermosjonister som trener på samme nivå som en eliteutøver. Det store forskjellen er vel kanskje det som blir gjort på den type folk, så er det nok det som blir gjort imellom treningene. Altså at en supermosjonist har i utgangspunktet en 8-4 jobb. Så at restitusjonen og kvaliteten på den imellom øktene er nok hakket dårligere. Men det er jo mange supermosjonister som er oppe i omtrent samme timeantall som eliteutøvere.
Ja, så det trenger ikke å være veldig stor forskjell?
Nei, det gjør ikke det, altså. Det gjør ikke det, men som ofte så trener jo supermosjonisten litt mindre timer, da, på grunn av jobb og familie og det der. Men igjen, og det forteller oss jo egentlig at det er jo ikke bare å kopiere treninger til de beste og forvente at han skal bli best selv. så selv om de som er veldig gode trener på en spesiell måte, så er ikke det gitt at det gir samme resultat for egentlig alle andre.
Nei, og det har jo mange år vært veldig fokus på det her med restitusjon, men vi har jo ofte hatt prat med for eksempel Mats Tubas Klende, som er på landslag i terrengsykling, som det høres ikke ut som en syklist på hans nivå egentlig hviler så mye, da. Han går skole, han jobber, trener og holder det gående på samme måte som kanskje en vanlig person, skulle jeg si. Og hva tror du gjør at noen eliteutøvere kan ha ganske lite restitusjonstid, mens andre må ha masse?
Ja, altså dette der er jo veldig individuelt, det der. Og det kommer på hva han trives med. Altså hvis noen vil jo ha ting å drive på med og synes det gir energi, mens andre derimot blir tappet av det og ikke restituerer seg. Så der er det noen ganske stor forskjell i personlige preferanser. Og man kan jo spekulere i masse hva som gjør det, men vi vet nok ikke sånn veldig mye konkret på det. Det har vært spekulert i fibertype sammensetning og sånne ting, og litt sånn kalde psykologiske profiler. Men det blir jo bare spekulasjoner, egentlig.
Ja, vi vet jo fra, det sies jo fra før om det bare er en myte eller hva da, men at supermosjonister eller mosjonister ofte kanskje trener mer hardt når de først trener. Er det noe funn du har klart å se gjennom forskning du har bedrevet? Også at de har mer høyintensitetsøkter enn en elitutøver?
Nei, vi har nok ikke direkte studert det. Men det er klart at det er en forskjell som man ofte ser med elitutøvere, at det er de har ganske god utnyttingsgrad, og det betyr at hvis de ligger på terskelintensitet, så får de et veldig godt stimuli. Mens kaller det en supermosjonist, kanskje ikke har den gode utnyttingsgraden. Så det betyr jo at en elitutøver kan trene, kaller det terskelintervaller, eller med lavere intensitet, og likevel få et veldig godt stimuli. Sammenlignet med en motionist. Så det kan godt være at når han da ser på hvordan øktene er designet og hva han kaller øktene, at en elitutøver kan ha mindre høyintensive økter enn en motionist. Men det er ikke gitt at det er nødvendigvis ja, altså det er som sagt forskjell i utgangspunktet der, og det går jo litt inn på det samme som disse her doble terskelintervallene som er så populært i friidrettsmiljøet. Det er klart at de som har vært foregangsfolk før det her, som de ligger på 2,5 i laktat eller 3 i laktat, så kan de ligge på 90% av maksimalt oksygenopptak, så gir det et kjempestimuli, for de springer så vanvittig fort for å komme opp i det som er relativt lave laktatverdier. Mens en motionist sannsynligvis vil ligge på veldig mye lavere prosent av maksimalt oksygenopptak på 2,5 i laktat, og får dermed mye dårligere stimuli.
Ja, ikke sant. Jeg tenkte på, vi har jo, koronaen kom jo for snart 3,5 år siden, blir det vel, og nå er jo koronaen på vei oppad her i Norge, kommer for fullt. Har du som har drevet med forskning i så mange år, har du sett noen effekter av den perioden der egentlig, oppimot prestasjonsnivå, eller hvis du skjønner litt hvor du vil, har det hatt noen effekt at det var noen år der med litt sånn spesielle tilstander her i landet og verden?
Nei, jeg kan ikke si at jeg har noen tall på det. Rett og slett. Ikke har vi gjort noen studier på det, og ikke har jeg vel brukt så mye energi på å prøve å finne ut om det er det heller. Så jeg vet ikke hvordan det påvirker sykkelprestasjon eller sykkelutvikling eller sånn i Norge eller i verden.
Nei da, vi har vært pratet med noen unge syklister nå, da flere av dem har vært inne på det her, at det var en periode med lite konkurranse, det var fullt fokus på trening og sånn, at de merket at det hadde god effekt for deres egen del i hvert fall. Det var litt i de baner jeg tenkte.
Ja, riktig. Ja.
Neida. Men Ingar, du har jo noen spørsmål på lur du også.
Ja da, jeg sitter her og har jo lest litt av den forskningen du har gjort, og den aller siste artikkelen som du har gitt ut, når kom den ut?
Ja, nå spør du vanskelig. Nei, jeg tror ikke det så lenge siden, men kanskje er det nok en dato på det altså, men det har jo kommet ut noen i år.
Ja, det har jo det, så jeg har sett og lest på en som kom ut i juni i forhold til dette her med den forskningsartikkelen kalles Development of Cycling Performance Variables and Durability in Female and Male National Team Cyclists from Junior to Senior. Og den synes jeg er egentlig veldig interessant, og kan du si litt om hva som er bakgrunnen for den studien der?
Ja, altså jeg var jo litt inne på det i stad med det gode samarbeidet vi har med Sykkelforbundet, og den studien er jo en konsekvens av at vi over en femårsperiode hade landslaget och alltså det var först och främst junior och U23 landslag men också seniorlandslaget eller laga i Norges cykelforbund inne till en regelmässig testing men en 3 dagars testbatteri så var väldigt omfattande och testa egentligen ja väldigt mycket av det som går att testa så genom de 5 åren med systematisk datainsamling så fick vi ett väldigt spännande datamaterial så kan säga något om vad det som skiljer junior U23 och senior ryttare i förhållande till fysiologiska egenskaper och prestationsvariabler på både gutta och jente. Dog ska det sägas att det var ju mindre jente än gutta med i det här men likväl så var det fick vi data in på bägge kön.
Ja, för det startade ju upp i allerede i 2018 var det väl. Och det då har man på något sätt ganska en lång period att testa på sånt sett så vill ju kanske klara utelukka en del så kallade bias då. Mm. Så ja. I förhåll till de metoderna du brukte du snackade ju om en 3 dagars testing och vad var forskjellen på de 3 dagar där?
Ja, alltså den första dagen är ju en lite mer sån traditionell terskel och max O2 testing. Och så la vi dig cykla efter det har gjort det så la vi dig cykla en halvtimme på ja, på en sån passe hard watt för att så trötta dig lite ut. Och så repeterar vi det tredje sista och näst sista draget från laktatprofilen för att så se lite på arbetsekonomi och tråkke i mer sliten tillstånd. Och så avslutar vi med en sån 5 minut all out test för att se på högast möjlig snittvatt under 5 minut i en liksom uttrött i trött tillstånd. Så egentligen ganska omfattande testdag. Och dag 2 då är det mer på lite kortare sprintar alltså från 6 sekunder upp till 6 sekunder 30 sekunder 60 sekunder maximal insats. Och så har vi en 30 minuts maximal test på den tredje dagen. Så att vi får kartlagt väldigt många olika egenskaper till dig.
Ja, det ser ut som att man kanske får kartlagt lite effekt av uppvärmning också. För det är ju lite forskjellig som i förkant av dessa här all out testar så är det lite forskjell på hur lång tid man har drivit på och hur korta drag man har kört.
Ja, så det är klart att det där gör i förkant där har ju en lite inverkning på det där klarar att prestera. Mm.
Absolut, ja. Alltså det är väldigt spännande. Och hur lång tid alltså du körde den testen här de 3 dagarna här, hur långt emellan var det varje gång man körde det eller var det bara en gång man körde dem?
Ja, det varierade. Någon gjorde 2 till 3 gånger i året. Andra gjorde bara en gång i året.
Ja, skönner.
Mm. Så lite variation där. Mm.
Ja. För eller blev det målt nå om det var några särskilda skillnader på kön och ålder?
Ja, alltså det vi såg var ju att på dessa korta upp till 1 minut insatserna då 6 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder så var det inte någon särskild skillnad på juniorerna U23 eller seniorerna, men efter kvart som var i hejta på testen ökte och speciellt det där med prestation i trött tillstånd så såg vi att det var en fördel att ja, bli äldre rätt och slett. Sen att det att så presteras kall det i slutet av långa ritt och såna ting. Det är nog en egenskap som då rätt och slett är kanske mest tränbar och så utveckla sig från junioralder upp till senioralder.
Ja, så man blir rätt lätt mer uthållande med alder. Är det kun knyttet till alder eller är det mer i förhåll till hur många år man har tränat tror du?
Ja, det är nog med hur många år han har tränat alltså. Och det är klart, det är ju så att det till äldre han blir, till bättre blir han oavsett på den här kallade uthållighetsvariabeln då. Så, men det är ju liksom, och när vi har cyklat i 2, 3, 4, 5 timmar så blir det ju ofta prestation. Hvis du ska cykla 5 minuter allt vi kan, så blir ju den dåligare då. Sammenlignet med när du är helt utkvilt. Men det faller från utkvilt till trött tillstånd blir mindre till flera år du har tränat, då kan det se ut som. Och det är ju det som sånn, blir fortalt för exempel om Alexander Kristoff, är ju att det är ju inte spurten hans i utkvilt tillstånd så är så väldigt skrämmande, men det är det att han klarar att repetera den efter en cykla i 5-6 timmar utan någon cellreduktion, så gör att han är i stand till att prestera så pass bra så han är i långa ritt.
Ja, nej, för den som en ren spurtegenskap i utvilt tillstånd, den har egentligen ganska lite att se i maratonritt för exempel då.
Helt riktigt.
Så jag tänker i förhåll till det du fant ut av genom de 5 åren här, kan de funna du har gjort byggas vidare på i vidare forskning, tänker du?
Ja, det är ju det alltså, för att då är det ju alltså kulles börja då träna för att prestera bäst möjligt i trött tillstånd. Det är ju också ser ut också internationellt, så är det ju gjort studier som ser ut som att det är det så skille där bästa proffarna ifrån det, ja, näst bästa. Sånn at å studere videre for å bli litt klokere på hva slags treningsmetodikk som er best for å bedre den egenskapen, vil jo være veldig spennende.
Ja, absolutt. Ser man på for min egen del, altså, jeg sykler jo dårligere og dårligere jo mer sliten jeg blir, jeg.
Ja. Ja.
Så det er noe med det.
Ja, det är akkurat det. Så då må du prøve å finne ut hvordan du skal unngå det.
Ja, eller dette her er jo en av mange studier som du har vært med på, men er det noen studier du vil framtrekke som kanskje kan være en av hovedårsakene til at du har blitt kåret til verdens fremste sykkelforsker? Er det en helhet av mange, eller er det noen spesielle du tenker kan være hovedårsaker til at du nådde helt til topps?
Jeg tror nok at det er helhet, altså, og det at vi gjør såpass mange studier på veldig godt trente syklister, det er nok det som er kanskje mest unikt i verdens målestokk. Og da er det jo på grunn av det, ja, alle som er interesserte og vil stille opp. For vi har jo egentlig en ganske brei portefølje av ting vi har sett på, alt fra styrketrening, intervalltrening, periodisering, formtopping, varmetrening. Ja, så jeg tror nok det er kanskje helheten som er det viktigste.
Ja, og det er nok det. Forrige gang vi pratet med deg, så var vi jo spesielt inne på at det her som hadde med varmetrening å gjøre, og for å så gjenoppfriske litt av hva vi snakket om da, hva er liksom hovedfunnet du har blant den varmetreningen?
Det var at hvis man gjør 5 varmeøkter i veke og i 5 veker, så ser det ut som man får samme økning i mengden røde blodceller som man gjør etter et 3 ukers høydeopphold.
Ja, så det betyr på en måte at man kanskje, ja, man vil nå samme effekt da, med den måten å trene på, tilsvarende høydeopphold.
Ja, det er i hvert fall i forhold til tilpassningene i blodet, så ser det sånn ut altså, rett og slett. Så det kan være et billigere alternativ, men dog kanskje litt kjedeligere til et høydeopphold.
Ja, det krever jo ganske mye disiplin å få til det.
Ja, det gjør jo det, og så er det jo som et høydeopphold at det krever sannsynligvis en viss form for vedlikehold, eller så er det sannsynligvis ganske kortvarig moro. At effekten ja. Forsvinner ganske raskt.
Men det er vel kanskje noe av det samme man oppnår ved høydetredning også, at det er, liksom, det er blodsammensetningen som endres.
Ja, det ser veldig likt ut altså. Og den også er jo ganske kortvarig etter et høydeopphold.
Ja, fant dere noen særlige forskjeller fra person til person? Om det noen som responderte bedre på det enn andre, eller om alle sammen responderte likt?
Ja, det litt individuelle variasjoner, men så godt som alle hadde en pittelite økning, men kanskje den som hadde minst økning var kanskje sånn en halv til, ja, rundt en halv prosent økning, og det er jo i praksis egentlig på stedet hvil, mens den som hadde mest var vel kanskje rundt 6-7% økning, med snittverdier typisk på rundt 3% økning i mengder røde blodceller. Så det er individuelle variasjoner, det er det.
Ja, hva var det som gjorde at man fikk opp øya for det her? Vi har jo hatt med Tor Gotaas i forrige episode, der vi snakket litt om sånn, ja, litt historisk sett da, i badstuetrening og hvordan finna har drevet på. Er det litt derifra man har ideen om å forske på det, eller er det noe andre ting?
Ja, altså det vi var klar over var på en studie faktisk fra 50-tallet, eller starten på 60-tallet fra USA, der de målte hemoglobinmassa til amerikanske studenter, og så at i de varme månedene så steg hemoglobinmassa, mens på vinteren så sank den.
Ja.
Og det var uten noe som helst treningsintervensjon, men det var bare en observasjon som de gjorde. Og så basert på ulike, ja, mekanismer for hvordan det her i teorien kan funke, så kom vi fram til at det her var interessant å teste ut.
Ja, det er jo kjempespennende, og det har jo virkelig vist at det var liksom ikke bare dumt, det har faktisk ganske god effekt.
Ja, og vi ser jo det egentlig, nå har vi vel gjort det 4-5 studier som vi har publisert på det, og alle ser en økning i hemoglobinmasse, så det begynner å virke sannsynlig at det er noe i det, ja.
Ja, jeg vet jo at det er litt forskjeller på folk i forhold til naturlige hemoglobinnivåer, noen ligger jo veldig høyt. Har dere vurdert faren ved at det kan bli for høyt, eller er det sånn at det ikke er noe særlig skummelt?
Ja, vi har diskutert det, men vi har vel enda ikke vært borti at vi har tenkt at det her må vi være forsiktige med. Så det er jo, ja, vi har jo erfaring med utøvere med egentlig veldig høye verdier, så vil det bli enda litt bedre å prøve det. Men det er jo i forhold til helse og sånne ting, så er det kanskje mer hematokritten og hemoglobinkonsentrasjon som han kanskje kan være litt redd for. Men når du øker mengder røde blodceller, så følger også plasmavolumet med. Sånn at det er ikke sånn at han for gammelt var redd for at det ble for tjukt blod, så han kan kalle det på folkespråket. Men det ser ikke ut til å være noen risiko, for at du får samme forhold, det blir mer eller mindre beholdt med at du får flere økt plasmavolum også.
Ja, ikke sant? Mm. Så det er jo prestasjonsfremmende det, at man har mer hemoglobin som kan frakte oksygen rundt i kroppen.
Ja, absolutt.
Så ellers, så du har jo forsket en del på høydetrening i seg selv også. Så hva tenker du i forhold til de resultatene du har knyttet opp mot høydetrening? Er de veldig like det med varmetrening?
Ja, altså, vi har jo gjort en studie der vi hadde en gruppe som trente som bodde på rundt 2000 meter, og så hadde vi en kontrollgruppe som bodde på lavt og trente lavt, og begge grupperne var på samling, sånn at du fikk begge grupperne en samlingseffekt. Og da fant vi ingen forskjell, faktisk. Det var på godt trente langrennsløpere. Så det er jo litt sprikende funn. Det er andre som har funnet samme lignende funn som jeg refererer til nå, men så er det også andre studier som finner en økning i hemoglobinmasse etter høydeopphold på rundt 2000 meter. Så det er nok litt sprikende, men hvis vi ser på de studiene som finner effekt, så ligger de på, ja, på rundt 3, mellom 2 og 4% økning i hemoglobin, altså, sånn som vi har sett etter badvektene våre.
Ja, så det betyr faktisk at det er, hvis jeg forstår det riktig nå, da, at det er en del forskning som også kan tyde på at høydeopphold ikke gir noe effekt.
Ja, det er det altså.
Så det er jo kanskje nytt for mange, at mange har tenkt at det man er helt nødt om å dra på høydeopphold for å få formtopping mot store mesterskap, men så er det forskning som faktisk sier at det kanskje ikke har noe for seg.
Ja, og så har du det aspektet, altså på den positive siden med å dra på samling, kan jo være, eller en høydelære, at du er vekke fra hverdagens tjas og mas, og kan kun fokusere på trening og hvile. Men på den andre siden, hvis du er hjemme, så er jo på det motsatte fordelen at det er vant omgivelser, og du trives der og har det fint, og du kan sove godt i din egen seng, og kanskje slippe å måtte dele rom med 1 eller 2 eller 3 andre, og kanskje få dårlig søvn, så du i verste fall kan gjøre på en samling. Sånn at det er litt sånn sammensatt, det er ikke sånn beint frem hva som blir rett for den enkelte å gjøre. Det er ulike vurderinger å ta der, altså.
Ja. Det kanskje man rett og slett skulle ha gjort et forskningsprosjekt på å se på effekter av mentalt stimuli.
Ja.
For det er jo rett og slett det det er, altså når man er på høydeopphold, og de som får en god effekt av det, at man da kanskje er det den energien man får ved å oppleve nye ting som kanskje er det som gir effekt.
Ja, rett og slett. Og vice versa, de som ikke får effekt av høydetreninger, da er kanskje ikke helt så kjekt og synes, ville helst ha vært hjemme.
Ja, ikke sant? Og folk er jo skrudd sammen forskjellig.
Ja, absolutt.
Så det er spennende. Ellers så, annen forskning, du har jo drevet med mye forskjellig forskning, men du har jo også drevet og forsket en del på styrketrening for elitesyklister, og kan du ikke si litt om funnet dere har fra de studiene der?
Ja, der ser det altså ut som tung styrketrening, altså, og det betyr en belastning, sånn at du klarer å løfte mellom 6 og 12 ganger da, i et styrketreningsrom, tunge vekter. Gjør det 2 ganger i veka i minimum 10 veker eller lenge, ser ut til å bedre sykkelprestasjon. Og det kan være målt som enten terskelwatt eller snittwatt, så du klarer å holde det i mellom 20 og 40 minutter, for eksempel, er vanlige tester som vi har brukt. Og et interessant aspekt der er at vi ser at hvis du sykler i 3 timer, for eksempel, så blir den positive effekten av styrketrening mest synlig den siste timen, altså når du begynner å bli ganske sliten. Sånn at litt i forhold til det som vi snakket om tidligere, også, at det å være i stand til å prestere bra i trøtt tilstand, at der kan styrketrening være et godt hjelpemiddel for det. Og vi ser samme effekter hos både kvinnelige og mannlige syklister av den tunge styrketreningen.
Ja, og det er kanskje litt motsatt av hva folk tenker da, når det gjelder styrketrening. At man tenker at når man er en sterk person da, som klarer å løfte tunge vekter relativt få ganger, at det er noe som kanskje vil være mest effektivt i en spurt, og kanskje ikke har så mye å si på lange ritt, men så har jo forskningen deres vist at det er motsatt, at man der i løpet av den siste timen i lange ritt at man faktisk får den store effekten av tung styrketrening.
Ja, men du har nok rett i det der i kall det rene spurt egenskaper, så er også styrketrening et godt middel, altså. Men det er nok kanskje ikke alle så helt klar over den ekstra gunstige effekten av treningstilpassingene da, til styrketrening i forhold til det å prestere i trøtt tilstand på sykkelen.
Nei, for vi prater litt med han sjefen i Offroad Finnmark blant annet, og han også nevnte på det her at hvis man trener masse styrke, så vil man være mer rustet for så lange distanser som for eksempel Offroad Finnmark 700 da, som er den lange distansen der.
Ja, det er jeg helt enig i det altså.
Ja. Det sånn at er det noen spesielle styrkeøvelser å kjøre, eller er det mer sånn jeg regner ikke med det er biceps curl, for å si det sånn.
Nei, det er ikke så mye fokus på bicepskøl, altså. Nei, altså, vi har kjørt egentlig ganske standard opplegg før i alle prosjekter som vi har gjennomført, og alle har vist en god effekt, og det er fire øvelser på beina. Det er knebøy, gjerne som en sånn enfotsknebøy. Det er beinpress. Og så er det hoftefleksjon, der tanken er egentlig å simulere opptrekket i pedaltråkket. Og så er det tåhev for leggene.
Ja, så hoftefleksjon er rett og slett det samme som at du trekker låra mot magen på et vis, da, kanskje?
Ja, riktig, riktig.
Ja.
Og typisk det vi gjør, er at han har en sånn snor eller festeanordning rundt ankelen da, til et trekkapparat. En magasin med vekter sånn, da, og trins og sånn, da, sånn trekk i. Og gjør akkurat den bevegelsen så du sier, til kneet opp mot magen, eller opp i lufta, opp og fram. Ja.
Ja, trekker du så høyt opp, eller holder du på en måte bare innenfor en sykkelbevegelse, eller trekker du enda mer opp mot brystet?
Jeg tenker minimum sykkelbevegelsen, men gjerne bitte litt ekstra. Men du behøver ikke å gå mye over det, altså.
Nei.
Og så er det nok et poeng å senke den rolig og kontrollert ned. Og når du går ned, så burde du heller ikke gå så veldig mye lenger ned enn hva du gjør i sykkeltråkket. En klassiker er jo å gå langt bak og hente masse fart opp. Men da er konsekvensen at når du kommer til den sykkelspesifikke bevegelsen, så har du opparbeidet deg såpass stor fart at du får ganske lite stimuli akkurat der. Så omtrent ta et markert stopp i bunnen, og så går du opp igjen. Så
Ja.
rolig ned, og så stopp, og opp igjen.
Ja, så ikke trekke ikke helt ned der du er, ligger rak som en orm, men heller at du på en måte stopper der du vil, normalt vil stoppe ved en sykkelbevegelse, kanskje.
Ja, sånn sirkus der.
Ja. Nei, det er en øvelse som jeg faktisk aldri har prøvd, som jeg har ikke sett den har blitt brukt så veldig ofte helt, så det er kanskje litt spennende å prøve den.
Ja, det som vi bruker, altså det er klart, da jobber du med ganske, altså hoftefleksjon der er jo ganske lita muskelgruppe, sånn at man kan heller være litt for forsiktig med den øvelsen, og heller ha en forsiktig progresjon i vekter der. Sammenlignet med beinpressen, for eksempel, da, der du bare kan mate på.
Ja, her på beinpressen så pleier jeg å kjøre ettbeins beinpress, ja. Jeg vet ikke om
Ja.
det er å anbefale.
Jo, kjempelurt det. Bedre det enn å kjøre toføtte. Og igjen der så er det jo da rolig ned, og så opp så fort som mulig.
Ja, ikke sant? Det er liksom å få den litt eksplosive tråkket.
Ja.
Ja. Og store effekter har du ikke sett egentlig på, har du ikke målt det sånn i prosenter i forhold til en kontrollgruppe som ikke kjører styrketrening?
Ja, vi har det altså, og si på en 40 minutts prestasjonstest, og da måler vi bare snittwatt da, i 40 minutter, så kan det typisk være ja, mellom 4 og 6% økning i styrkegruppa, og kanskje ja, 1 til 2% i kontrollgruppa da.
Ja, og da er det på prosent i forhold til økning av terskelwatt, eller hva er det for noe?
Ja, da er det prosent i forhold til den watten som du klarte ved pretest, ved første test, da.
Ja.
Så ja, rett
Kanskje
og
mer
slett.
om kanskje hva maks du klarer å kjøre i den perioden, liksom.
Ja, så han kan jo, et eksempel der kan jo være at du går fra 300 watt i snitt da, i 40 minutter til ja, 320-325 watt, 330 watt.
Det er egentlig ganske stor økning, da. Så jeg vet at mange som har trener hardt og lenge, som kanskje ikke klarer å oppnå en så stor, at man bruker veldig lang tid da, på å oppnå den wattøkningen.
Ja, nei, så det kan. Men det er klart det kommer nok litt an på karren er her, hvor mye han trener. Da, jeg, hvis du i utgangspunktet sykler to ganger i veka, da vil du nok ha større effekt av å øke det til fire ganger i veka, enn å så fortsette med to sykkeløkter og legge til to styrkeøkter i veka.
Ja, absolutt. Det, så, det skjønner jeg.
Ja, så det liksom man må ta, ha litt kontroll på det store bildet også. Og det er jo sykling som sannsynligvis er det beste treningsmetoden for å bli bedre til å sykle. så ikke folk misforstår oss.
Ja, det er noe prinsipp om spesifitet da, som kanskje er litt viktig. At man må trene på det man skal bli god til. Det er ja. Ikke så veldig mange som driver med strongman competition som gjør det bra i sykling, tror jeg.
Nei, det er nok med det.
Ellers, du kan godt hende, Erlend sitter her med flere spørsmål du sitter og lurer på. Gjør du det, Erlend?
Nei, bare får du trent noe selv opp i all denne forskningen din?
Ja, det går litt opp og ned. Akkurat nå er det nede. Så nå er ikke det så mye å skryte av. Men innimellom får jeg jo trent ok. Mm.
Ja, i forhold til de syklistene som satser, anbefaler du mye skitrening til dem?
Ja, det er veldig fint å bruke ski som et alternativ treningsmetode nå gjennom vinteren for å få litt variasjon i treninga. Det er klart den sykkelposisjonen er jo veldig krombøyd og framoverlent, så det er fint både sånn for kroppsholdninga sin del, men også det å få litt variert bevegelsesmønster er jo bare bra, tenker jeg. Så det er jo å anbefale.
Ja. Hvor mye sykling må man drive med i tillegg, tenker du? Man kan vel ikke bare gå på ski, man må vel ha begge deler, eller?
Ja, det kommer jo litt an på hvor hardt han satser, da. Men er, hvis han er kalt elitesyklist og sånn, så må han jo, så bør han jo være innom sykkelen. Med litt jevne mellomrom. Men vi har jo gode eksempel her fra Lillehammer med junior syklister, skråstrekk, langrennsløpere, så gjør det veldig bra både på langrenn og sykkel, og så på vinterstid har et hovedfokus på langrenn. Men det er klart det er jo kanskje litt begrenset hvor langt opp i året det funker, da.
Ja. Men tenker du nå som det er mange hatt sesongpause og sånn, hvor ofte bør man trene hardøkter, for å si det sånn? Er det, må man gjøre det ukentlig selv om man ikke er inne i oppkjøringen til en sesong på en måte, eller kan man bare trene rolig? Har du ikke sett noe på det?
Ja, vi har studert det litt, så vi hadde jo for eksempel en studie der det i de første 8 vekene etter sykkelsesongen så var det en gruppe som gjorde en hardøkt i veka, og den andre gruppa gjorde bare rolig trening. Men begge grupperne trente rundt sånn 8-9 timer i veka. 8 timer var det vel, så de trente jo en del. Men ene gruppa hadde da ikke noe hardt. Og da så vi jo at de som hadde en hardøkt i veka, de vedlikeholdt prestasjonsnivået sitt ifra sesongen var ferdig til 8 veker utover, og når jeg da startet med egentlig kall det å trene ordentlig da, hvis du skal si det sånn, med 2-3 hardøkt i veka, så var det de som hadde vedlikeholdt nivået sitt, så fikk et ekstra løft til sesongen startet igjen i april, mens de som da datt litt ned frem til jul, de klarte å komme seg opp igjen på samme nivå som de var til når sesongen sluttet, men tok ikke et nytt steg. Så det indikerer jo at kanskje etter den første aktive avkoblingsfasen, så kan det være smart å legge inn litt hardt innimellom, som for eksempel en gang i veka.
Ja, men da var det på, hvis man var syklist, så var det en hardøkt på sykling, eller var det sånn at man kunne ha en hardøkt på for eksempel langrennsskia?
Ja, vi gjorde det på sykkel, men det er klart at det vil nok funke bra også å kjøre den hardøkta på langrenn. till en viss grad i alla fall. Det är lite specificitet, men jag tänker att det är väldigt mycket bättre än att inte ha den ena hårökta.
Ja, inte sant. Mm. Så det, man bör inte bara sätta sig och slappa av egentligen. Man må känna lite på puls och känna att hjärtat slår.
Ja, i utgångspunkt ja, men så är det ju det där med motivation och hur mycket alltså mental paus man har på för att vara motiverad och gå på en ny förberedelsesfas då. Så det är ju lite individuellt där, men i utgångspunkt är det ju fint då. Och introducera lite intensitet igen efter inte allt för lång paus.
Ja. Så tänkte jag skulle höra, vi har ju följt lite med på juniorcyklisterna i löpande säsongen och Birk har ju gjort det väldigt bra. Är det, vet om han är förnöjd med säsongen?
Ja, jag tror han är väldigt förnöjd med säsongen. Så han är nog fulladdad och väldigt motiverad för att göra ett gott stycke jobb i juniorvintern.
Ja, så det är ju artigt det här med att nivået bland, eller att det blir många som håller ganska högt nivå i Norge i terrängcykling, det måste ju vara motiverande.
Ja, det är ju kämpekäckt att se alltså, för det har jag med ändrat sig sista året i förhållande till det som går några år tillbaka i tid, så är det ju lite av en gäng som kommer upp och bankar på dörren nu, så det är skickligt alltid att se.
Ja, nej, det är bra. Nej, men då har jag inte något mer som hade du något mer Ingar?
Nej, då vill jag bara få säga tusen hjärtligt tack för en kämpeintressant prat. Och så hade det varit moro också fått dig med vid en senare anledning när den sista, när det offentliggjorde den sista forskningen som vi pratade på tidigt i den episoden här. Så hjärtligt tusen tack och så får du ha en fin kväll vidare.
Tack tillsammans.
Ja, det var da Bent Runnestad. Var utrolig moro å høre på hva han hadde å si om både varmetrening, høydetrening og styrke. Og han har jo hatt tilgang til verdens fremste syklister gjennom forskningen sin, og som han sier selv, så er jo det kanskje en av grunnene til at han har blitt kåret til verdens beste sykkelforsker. Men det må jo også være en stor kvalitet i selve metodene og forskningen som han da har gjort da, så det er ordentlig artig å ha med verdens beste sykkelforsker på podcast, det må jeg nok bare innrømme.
Ja, da er det jo litt den verden vi lever i når som den kåringen han ble kåret til verdens beste forsker på sykling, så var det altså 18.794 publiserte forskere som hadde med tema sykling. Og det sier jo litt når så mange mennesker her på jorda kan forske på det tema. Det er jo litt spesielt, eller?
Ja, jeg synes det er litt lite i forhold til at syklingen er så moro som det er. Så, nei da. Nei, det er altså, det sier litt om, det setter ting litt i perspektiv da. Sånn som her i Norge så føler vi kanskje at det er forskere på sykling. Hvor mange kan det være? Det er nok ikke mer enn 10-30 kanskje, eller rundt der. Men når en fra lille Norge blir kåret på verdensbasis, så sier det noe om forskningen.
Men jeg har jo klekket ut en plan da, for at du og jeg skal bli kåret til verdens fremste sykkelforskere. Ja. Det at vi skal sette i gang et treningsforskningsprosjekt på varmetrening i høyden.
Ah, det høres jo helt genialt ut. At ingen har tenkt på det før. Nei, men det må vi gjøre.
Du kan jo være forsøkskaninen min, tenkte jeg.
Ja, ja, ja. Ja, jeg blir med, altså. Så ja, det, når skal vi dra? Hvor skal vi dra?
Nei, hvor høyt er egentlig høyda?
Så høyt som mulig, sikkert. Ja. Så jeg vet om noen plasser nedover mot Tibet, er det ganske høyt?
Ja, hvis du er kjent i området, så kan vi vel dra dit?
Ja, vi gjør det, så vi får få tak i noen skjerper og hjelpe oss med å bære opp både sykkelruller og det som trengs. Så da får vi nesten bare si at det får være planen til kommende ukes episode. Eller
så dropper vi det. Og ja. Så lar vi dem som har peiling på forskning ta seg av det. Så kan vi jo ta oss pratinga. Men hvordan går det nå med din egen trening? Vi har jo i mange, mange uker nå pratet på at du har vært i skral form. Det så du er oppe og trener igjen, eller?
Nei, jeg oppe, men jeg trener ikke. Så det overlater jeg til andre. Men jeg regner med at nå er jeg i gang til denne uka nå. Så i morgen skal jeg ut på en første økta på en og en halv måned omtrent, som er ordentlig. Så da regner jeg med at jeg kjører 2 timer så hardt jeg klarer for å ta igjen litt av det jeg tappte.
Ja, ja. Nå er det bare å gnu på.
Ja, så jeg skal på skia i morgen da. Men jeg skal nok ikke kjøre så hardt. Så det blir på en måte å komme seg litt i gang igjen.
Ja, det er vel ikke noe vits å kjøre på for hardt helt i starten. Og det er jo heldigvis lenge til viktige konkurranser.
Det er det. Så, men liksom vil jeg igjen minne da på folk om å dele episoden og være med i trekningen av 3 måneders gratis trening med målrettet trening. Christian Klevgaard som da vant både sykkelvasen i år og grenserittet og er profesjonell utøver på et lag i Italia. Så del episoden og si fra, eller send melding til oss at man har delt den, så er man med i trekningen.
Ja, det høres bra ut. Ja, men da kan vi vel runde av denne ukens episode?
Ja, vi gjør det. Så da høres vi som vanlig igjen neste mandag, og så får alle sammen ha en fin treningsuke, og så høres vi. Ha det bra da!